Rasulullah sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 117-chi mo'jiza. Abu Baroning Rasulullah sallallohu alayhi va sallam tupugidan shifo topishi. Urva roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U Munzir ibn Amr qissasini va Amr ibn Tufaylning o'limini Amr ibn Umayyaga eslatdi. Birodarlaringizni taniysizmi? Amr ibn Umayya ha deb javob berdi va oldilariga borib, ularning nasl-nasabi haqida so'radi. O'zlaringizdan biror kishini topmadingizmi dedi. Urva Abu Bakr Siddiqning mavlosi Amr ibn Fuhayrani topmadik dedi. Amr ibn Umayya u qanday odam edi deb so'radi. Urva oramizdagi eng afzal kishilardan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilarida islomni avval qabul qilganlardan deb javob berdi. Amr ibn Umayya senga uning xabarini berayinmi deb oldida bo'lgan bir kishiga ishora qildi. Bu kishi unga nayzani sanchib olgan edi. U osmonga ko'tarilib, ko'zimizga ko'rinmay qoldi. Biz uni yo'qotib qo'ydik dedi. Amr bu Amr ibn Fuhayra ekanligini aytdi. Amr ibn Fuhayrani Kilob qavmidan Hayyon ibn Salami degan kishi o'ldirmoqchi bo'lgan vaqtda bu voqea sodir bo'lgan. Urva bu voqeani eshitib o'rnidan turib ketdi. Va Zahhok ibn Sufyon Kilobining oldiga borib, eshitganlarini aytib berdi. Zahhok ibn Sufyon ham o'rnidan turib, bu jinlarning ishi dedi. Shundan so'ng Zahhok ibn Sufyon bu voqea islomga kirishimga sabab bo'ldi. Haq dinga chaqirdi. Men hali Amr ibn Fuhayradek osmonga ko'tarilgan kishini ko'rmaganman dedi. Zahhok ibn Sufyon Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga maktub yozib, Amr ibn Fuhayra voqeasidan xabar berdi va islomga kirganligini bildirdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu voqea albatta farishtalar o'z jussalarini ko'rsatib dunyo osmoniga tushganligidir dedilar. Bu qissa to'g'risida Urva bunday deydi. Abu Baro Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga keldi. Lubayd ibn Robi'a Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ikki tuyani qimmatbaho narsalari bilan hadiya qilib olib kelgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam men mushriklardan hadiya qabul qilmayman deb rad qildilar. Bu vaqtda Abu Baroning qornida qattiq og'riq va bemorlik bor edi. Shifo istab Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga kelib turgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yerdan bir siqim tuproq olib unga tufladilar va Abu Baroga berib, unga suv qo'shib, keyin og'riq bor joyiga qo'ygin dedilar. Abu Baro bu ishni qilgan edi, og'riq to'xtab, shifo topdi.